Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Eliha Pravdić, a gost, naš današnji gost u emisiji Sporovi u kulturi, biće akademik Miro Vuksanović. Razgovarat ćemo o njegovom radu u oblasti književnosti, ali ćemo slušaoce podsjetiti i na to da je na mestu upravnika biblioteka od 1975. godine. Koliko ovaj posao donosi radosti, a koliko je stresan i kakvi sporovi mogu da nastanu i u ovoj naizgled mirnoj oblasti u kulturi, pitanje je koje ćemo razmotriti. Već smo i razmotrili, jer ovaj razgovor koji ćete čuti je snimljen ove nedelje. Ja sam sa gospodinom Vuksanovićem razgovarala o ovoj i drugim temama u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. No, danas ćemo govoriti i o ediciji 10 vekova srpske književnosti, kao i o nagrađenim knjigama Mira Vuksanovića. Pominjemo Ninovu Mešinu, nagradu Oskar Davičo Oktobarsku. Izdvajamo trilogiju Semolj gora, Semolj zemlja i Semolj ljudi. Jezik je ovde glavni junak. I evo, za nekoliko trenutaka počinje naš razgovor. Gospodine Vuksanoviću, koliko je posao upravnika biblioteke stresan posao?
Pa, zavisi u kojem vremenu. Ja mislim da je u ovom našem vremenu, u posljednjih 30 godina, svaki posao stresan. Zato što je sve vezano sa nekom neizvesnošću i vi možete da radite odlično i možete da radite svakodnevno i možete da radite i danju i noću, a da nemate nikakav rezultat, jer vaš posao ne zavisi samo od vas, kada se radi, mislim, u ustanovama, kada se radi u preduzećima i kada se ljudi bave javnim poslovima. Ne mislim ja, naravno, ovde ništa loše da kažem o našem društvu, to je sve poznato, već je jednostavno to tako. Dakle, svaki posao rukovodioca je vezan sa raznim problemima, a problemi dolaze nešto što se može nazvati stresom, a koje je još pojačano emotivan, onda je to samo po sebi redovna pojava.
Vi ste od 1975. na mestima upravnika biblioteka. Krenuli ste iz Somborske biblioteke, a sada ste upravnik biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Pomenut ćemo i biblioteku Matice Srpske.
Jeste, mogao bih reći da sam ja jedinstven primjerak po tome što sam upravnik biblioteke od 1975. da to isteknem, dakle nije 800 ili neka
niže. Nismo u prošlom
da,
veku,
pretprošlom da, prošlog veka.
Da.
Ali moje nekako vezano za biblioteku je počela ranije, i to dok sam bio student, dok sam bio u studentskom gradu, dok sam bio, dakle, ovde u Beogradu. Nije bilo uslova u našim sobama gde je bilo redovnih i legalaca i tako da se tu bilo šta uči da se radi. I ja sam ondašnjim čitaonicama Narodne biblioteke, koja je bila tada ovde pored Kalemegdana, gde je sada Gradska biblioteka, u biblioteci Đorđe Jovanović, onda u seminarskim bibliotekama na Filološkom fakultetu, ja sam tu spremio sve svoje ispite. I ja sam onda ušao i u biblioteku Srpske akademije nauka i umetnosti, i možda je zanimljivo da to kažem, to je bilo tamo 60-ih godina, tu se dolazilo po preporuci, dolazilo se po posebnim kriterijima, kao i sada što je potrebna preporuka. I ja sam jednog dana ušao i oni su mi rekli da se javim upravniku biblioteke. Ja sam ušao u njegov kabinet i tamo sam našao jednog lepog, vitkog čoveka, smrskanog lica, lepe pojave, kose začešćanje uz glavu sa nekim talasima. I on je mene vrlo ljubazno primio i pitao me ko sam, odakle sam, i ja sam to njemu ispričao. I on je meni rekao, dođi da te povučem za uvod da bolje porasteš, jer ti ne znaš da sam ja s tvojim ocem bio godinu i po dana u istoj jedinici. To je bio Đuza Radović i onda su meni bila otvorena vrata čitaonice Biblioteke Akademije. A naravno da tada nisam ni pomislio da ćemo mi razgovarati on nije sedeo u ovom kabinetu, već jedan sprat niže, da ćemo mi na tom mestu biti eto posle toliko godina. Dakle, u tom luku od 75. godine do danas dešavale su se razne stvari. Nije isto, razume se, voditi biblioteku u Somboru ili biblioteku Matice Srpske ili ovu u Akademiji. Međutim, jedno je uvek isto. Svaka biblioteka je mesto gde se mire vremena, gde se mire reči, gde se mire jezici, gde se mire kulture, gde se mire civilizacije, gde osjećate ta prožimanja vremena i svega toga, da to ko ume tome da pokloni pažnju, to deluje veoma, veoma uzbudljivo. I kamo sreće kada bi ljudi mogli tako složno da žive i da se tako razumeju kao što se razumeju knjige u bibliotekama. To je nešto što mene održava kada govorimo o nekom tako emotivnom pristupu. Međutim, ja mislim da ništa nema prirodnije osim toga da pisac bude među knjigama. I tako sam ja sve svoje knjige, dakle, koje sam napisao kao upravnik i objavio kao upravnik biblioteke i eto, dodao po koju kapu taj okean knjiga koje se nalaze u bibliotekama kojima sam ja radio.
Jeste li bili pomalo privilegovani time što ste bili na tim mestima i što još uvek jeste, upravo gledano iz spisateljskog ugla? Dakle, niste morali kao drugi pisci da dolazite u biblioteke, da biste istraživali, da biste crpli građu možda za svoja dela, nego vam je sve bilo dostupno, veliko blago.
Da, velika je privilegija i to je zaista nešto izuzetno, kada vi svakog dana možete da dobijete ono što vam je potrebno. Da li je reč o knjizi, da li je reč o časopisu, da li je reč o nekom članku iz zemlje ili iz inostranstva, to je zaista, zaista velika stvar i velika pomoć. To je prednost i to jeste povoljnost. Međutim, svaki posao prate i neki praktični problemi koji se moraju rešavati. Ja sam i u Somboru i u Matici Srpskoj i ovde u Akademiji. Ono prvo što sam morao rešavati jeste status tih ustanova. Jer iako je naše bibliotekarstvo, dakle ta delatnost, uređena zakonima bolje nego i jedna druga delatnost u oblasti kulture, iako postoje pravilnici, postoje normativi, postoje i sve ono što bi trebalo da uredi taj jedinstven sistem, međutim, nažalost, nema zakona koji se u potpunosti primenjuje, a pogotovo tu nije reč o zakonima o kulturi. Drugo, problem jeste ko radi u biblioteci. Od onih predrasuda da su biblioteke za neke ljude koji nisu sposobni da rade na nekim drugim mestima, pa do toga da doći do toga da je bibliotekar mora biti školovan čovjek, koji obrazovan čovjek, koji zna jezike, koji jednostavno ume da, kako kažem, da proizvodi informacije i da ih prima i da ih daje, jer ukoliko nije takav, onda ta biblioteka je mrtva kuća. I treće, što je možda bilo najteže i što mi je najteže palo, jeste
prostor za biblioteke, prostor za knjige, prostor za te ljude koji rade, tako da sam ja i u Somboru adaptaciju dveju zgrada, lepih zgrada, to su barokno lepa zdanja u centru Sombora, adaptaciju tih zgrada pa dogradnju jednog novog krila, pa onda adaptacija i sređivanje desetak biblioteka u selima. A onda kad sam došao u biblioteku Matice Srpske, tu je već bio veliki zahvat. U ratnom vremenu, u onim svim prilikama, 18 godina je trajala gradnja novog krila biblioteke i jedne zgrade za smeštaj. A onda ovde kada sam došao, mi smo nedavno pre mjesec dana i nešto, dakle krajem februara, mi smo otvorili obnovljene prostorije čitaonice, katalog, onaj deo gde dolaze čitaoci u biblioteci Akademije. Kad to saberem, a to je bila prilika tada, novog u ovi 42 godine, pod mojom upravom, tako da kažem, u te tri biblioteke je izgrađeno ili adaptirano 10.000 kvadratnih metara prostora. A ukupno je došlo u te tri biblioteke oko 1,5 milion publikacija. To je dakle jedan ogroman zahvat i ja prosto ovako kad sa ove visine, tako da kažem, pogledam, to osjećam i ponos i zadovoljstvo.
Da li su neke ekscesne situacije pratile vaš rad kada je reč o ovom mestu, upravničkom mestu biblioteka? Da li je bilo nekih sporova koji su možda mimo očekivanog uticali da neka situacija ne bude realizovana na način na koji je trebalo da bude?
To je redovna pojava. Recimo, ja nisam mogao da mirujem, niti je jedna biblioteka koja sam ja bio imala samo tu svoju, tako da kažem, osnovnu delatnost. Recimo, u Somboru je biblioteka dobila svoj časopis koji sam uređivao, edicije knjiga koje sam uređivao. I čim se pomene časopis, čim budu neki saradnici iz nekih drugih središta u ono vreme kada se vodila ta autonomaško-republička borba, odnosno taj obračun oko nadležnosti i tako dalje, često je bilo slučajeva da dođem u komitet da vidim da oni čitaju ta dometa, tako se zvao taj časopis, i tako redom. Isto se to dešavalo, naravno u manjem obimu i u biblioteci Matice Srpske, dok je ovde sasvim nešto drugčije. Ovo nije moje radno mesto u Akademiji, ja sam ovde kao član Akademije zadužen za biblioteku, ali razume se da sve ono što pripada radu biblioteke pripada i meni. Mogao bih da vam odgovorim i ovako. Zamislite, u tih 42 godine koliko se promenilo sekretara za kulturu, SIZ-ova, fondova, koliko se promenilo ministara i svega toga. Ja nemam takvu evidenciju. Iako imam rokovnike, imam beležnice od prvog radnog dana, a najpre sam ja radio 4-5 godine u školi, imam svakog dana šta sam radio do danas i ti rokovnici stoje, tako da ja mogao bih to sve da rekonstruišem, međutim ne bih bio baš zadovoljen. Svaki od tih ljudi koji je vodio taj resor imao je neke svoje zahteve, imao je neke svoje ideje, imao je neke svoje prohteve i dosta njih je pitalo zar si ti još uvek tu. Kada se naravno lome ti politički i ne znam kakvi drugi događaji. Međutim, moje opredeljenje je bilo od početka i sada da ne budem član ni ti jedne stranke. Da se ne bavim politikom, jer još uz sve ovo, mislim, što radim, još da se bavim nekim stranačkim poslovima, to bi verovatno raznelo sve ovo o čemu mi pričamo. I onda kad se malo tako skloniš od tog dnevno-političkog, što ne znači da se nisam izjašnjavao i da se neću izjašnjavati o nekim pojavama koje utiču na našu sudbinu, i mislim da sam se tako zaklonio i kroz sve te godine ostao na tom istom mestu, istom zvanju na tri mesta.
Naš gost je akademik Miro Vuksanović. Pošto predahnemo, nastavit ćemo razgovor. Kad biste poredili biblioteku Srpske akademije nauka i umetnosti i biblioteku Matice Srpske, šta biste nam rekli? Gde su sličnosti, gde su razlike, gde su te specifičnosti po kojima su prepoznatljive i jedna i druga?
Mi imamo sistem kao što imaju Rusi, kao što imaju Italijani, kao što imaju drugi. Mi praktično imamo dve nacionalne biblioteke. Narodnu biblioteku Srbije, koja je državna, središna, dakle, nacionalna biblioteka u onom, koja je na vrhu tog sistema i koja to vodi. I imamo biblioteku Matice Srpske, koja je nastala pre Narodne biblioteke, koja ima najveće, recimo, zbirke starih i retkih rukopisnih i štampanih srpskih knjiga, koja nije stradala, koja radi od 1826. godine, najpre u Pešti, potom u Novom Sadu, koja prima obavezni primerak od 1948. najpre iz cele Jugoslavije, potom i Srbije, i koja jeste jedan uređen sistem, koja osim ostalog ima i najveću elektronski katalog u Srbiji. I elektronski katalog biblioteke Matice Srpske je temelj virtuelne biblioteke Srbije ili uzajamnog kataloga, kako se to kaže, gde, razume se, učestvuje i biblioteka Akademije. Dakle, biblioteka Matice Srpske radi po principu nacionalne biblioteke. To je, dakle, kuća sa oko 4 miliona publikacija, gde je zaposleno 150 ljudi i ona je odavno posebno pravno lice, Matica je njen osnivač, to retko ljudi ne znaju, dok je biblioteka Akademije u njenom sastavu. Biblioteka Akademije nije samostalno pravno lice, ali zna se šta radi ona kao jedinica, dakle kao ustanova u samoj Akademiji. Ali ove godine je 175 godina od kako je počela sa radom. Dakle, ona je ustanovljena 841. Ustavom Društva srpske slovesnosti koje je donio knez Mihajlo, a iduće godine, dakle, 42. Dimitrije Tirol poklonio 14 knjiga i to je bilo 14. juna i taj 14. jun mi obeležavamo kao svoj dan i ovde se čuvaju još te knjige koje je on poklonio, to su kao te prve ciglice na kojima se razvila ta jedna najveća, dakle, naučna biblioteka, jer su dve trećine knjiga na stranim jezicima, jer je okrenuta, dakle, prema svim oblastima nauke i nauka o umetnostima. I kroz razmenu publikacija sa nekoliko stotina srodnih institucija u svetu dobija ta izdanja. Postoje, dakle, sličnosti, postoje razlike, ali to one udruženo, čak i zakonski, postoji pet biblioteka, među kojima je akademijine i matične, razume se, koje nose ceo sistem u Srbiji.
Mi razgovaramo u vašem kabinetu u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti i evo sa, da li bih ja to mogla da opišem, bolje ćete vi to uraditi, ovde je nekad u ovom kabinetu radio i delovao i Aleksandar Belić. Ali sa moje desne strane, ovako kako sedimo, ja vidim vaše knjige, a s leve strane vidim izdanja iz edicije 10 vekova srpske književnosti. Pa hajde najpre da govorimo o toj čuvenoj ediciji koja je našla svoj put i do naučnika, naučnih institucija, ali i do čitalaca.
Ja bih, dakle, mogao, ali to bi nam trebalo dosta vremena, od one 74. godine kada sam krenuo da se bavim uredničkim poslom u Somboru, pa do danas, mogao bih da vam kažem koliko sam biblioteka, dakle, edicija, jer se naziv biblioteka upotrebljava iz edicije, uredio. Ali, razume se da je ta edicija 10 vekova srpske književnosti ne samo najveće onome u čemu ja učestvujem, nego je to najveći izdavački poduhvat uopšte u našem izdavaštvu kada je o književnosti reč, jer je kada smo krenuli 2010. godine u izdavačkom centru Matice Srpske, koji je nastao na mestu izdavačkog preduzeća koje je otišlo pod stečaj, dakle, mi smo onda osnovali taj mali izdavački centar kao posebno pravno lice čije Matice osnivača ili koji posluje samostalno i ustanovili tri, dakle, ediciju 10 vekova srpske književnosti, ediciju Matica gde objavljujemo knjige po pozivu vodećih srpskih pisaca i kapitalna dela, retko, razume se, kada se pojave, mislim da kapitalna dela kao pojedinačne naslove, kao što je, recimo, objavljena istorija srpske književne kritike Palavestrina koja zahvata 2,5 veka. Ova edicija 10 vekova srpske književnosti počinje sa Svetim Savom, počinje sa usmenom književnošću, počinje od 12. veka, koji je prvi, a 21. vek je 10. U prvoj toj seriji bilo bi da imamo 120 knjiga, objavili smo 72, za koji dan će izaći još 10, to je 8. kolo, svake godine, dakle, izlazi 10 knjiga, jedne godine 12, i trebalo bi za 3-4 godine da mi objavimo tu prvu seriju, a onda ide druga, gde će biti pisci 20. veka koji nisu u prvoj seriji, gdje će biti istoričari književnosti, kritičari, eseisti i pisci iz 21. veka koji su se afirmisali umeđu vremenu od kakav mi objavljujemo ove knjige. Edicija je dakle otvorena i ona ima nameru da iz svakog perioda srpske književnosti, svakog narečja i svakog predela, dakle, odabere ono što je najbolje označilo te periode i da tako da jednu celinu, a svaka knjiga se radi po određenom modelu, strogo utvrđenom.
Što je i naznačeno na početku, čini mi se, tako je, svake od knjiga.
I na kraju je i spisak svih objavljenih knjiga i propozicije po kojima se radi. I knjige su rađene naučno, ali su dostupne od učenika do profesora univerziteta i ljudi sa većim zvanjima.
Po objavljivanju neke od tih knjiga bilo je i spornih situacija. Pa se sećamo razgovora o dubrovačkoj književnosti. Da li je autohtona, da li je srpska, da li je hrvatska. Vi ste učestvovali baš u ovoj emisiji za koju i danas govorite, u emisiji Sporovi u kulturi. I šta smo, hajde da podsjetimo slušaoce, tad zaključili o identitetu dubrovačke književnosti?
Najprije da kažem da je ovo prva edicija srpske književnosti u kojoj je uključena i književnost starog Dubrovnika i Boke Kotorske. U ranijim edicijama, kao što je edicija srpske književnosti 100 knjiga, koja je tamo 60-70 godina izašla u dva izdanja, a ono drugo se razlikuje za 25 knjiga od prvog. Dakle, toliko su morali da promene zbog političkih, zbog raznih odnosa. Mi smo se opredelili da sve ono što je nastalo na srpskim govorima, dakle na srpskom jeziku, bez obzira gde, kao što sam malo čas rekao, da uđe u taj korpus. I mi posmatramo tako što mi stvaramo osnove za srpski književni korpus. Mi se ne bavimo time kako će neko drugi stvarati svoj nacionalni korpus kada je reč o književnosti. I onda smo došli do toga da zbog jezičkih osobina jezika, zbog tradicije, zbog onoga što je u našoj istoriji književnosti prisutno u posljednjih 100 godina, ono što su zastupali, ovde mi sedimo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, članovi njeni Dubrovčani, a njih je bilo nekoliko, onda smo na osnovu svega toga, na osnovu te dakle tradicije, zaključili da na toj književnosti starog Dubrovnika jeste mesto i u srpskoj književnosti. Kad kažem i u srpskoj, to znači da ona može da pripada i hrvatskoj književnosti ukoliko oni to u onom obliku i onom obimu kako oni to smatraju. Osnova za naš pristup jeste jezik i uticaj tog hercegovačkog govora koji se spuštao u Dubrovnik i da to ne detaljišem, tradicija i razume se zašto mi nekada ne bismo imali nešto što nam je bilo zajedničko i zašto ne bi imali neku zajedničku baštinu bez obzira kakvi su nam trenutno politički ili ne znam kakvi drugi odnosi. Vreme će miriti neke stvari, nećemo mi uvek biti sukobljeni. Bar ja stanaka tako nadam.
Radio Beograd 2.
the Almighty. Yeah, we will not wear no frown, 'cause we're working for a crown. Yeah, we live in charity, helping those who are in need. Oh, we just can't take no bribe, 'cause the truth we can't deny. You're welcome, you're welcome to my garden, my garden of love. You're welcome to my garden of love. Here we are on the same boat, out of petrol, but we're still afloat. Got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to lose a smile, you can't rewind. You're welcome. You're welcome to my garden. A garden of love. You're welcome. You're welcome to my garden. My garden of love.
Naš gost je akademik, književnik Miro Vuksanović. U ovom delu emisije koju najavljujemo, govorimo o tome kako reč postaje glavni junak i kako jezik postaje i jeste glavni junak u delu Mira Vuksanovića. Koliko su rečnici podsticajni za njegov rad, da li je u njima naše pamćenje, šta kaže? Za Semolj zemlju dobio je Mešinu i Ninovu, za Semolj goru nagradu Oskar Davića. Vi ste dobitnik velikog broja najviših književnih priznanja.
Ja sam nedavno pročitao u nekim novinama da je osnovana 369. nagrada za književnost. A onda u samom tekstu se pominje neki drugi broj i tako dalje. Nepravedno se, mislim, piše o broju književnih nagrada. Postoje nagrade u drugim oblastima, ali nije tolika. Pa onda ako ja imam nekih 20 ili 30 nagrada za svoj književni rad, od tolikog nekog broja, onda to i nije nekakav veliki uspeh. Međutim, tačno je to što ste rekli, da ja imam, da sam jedan od retkih pisaca koji ima nagrade i u Srbiji i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj, i to meni čini ovako neko posebno zadovoljstvo. Od tog može biti, ja ne znam tačno i time se ne bavim, koliko ima nagrada, ali postoje samo neke nagrade koje su važne i neke nagrade koje utiču na sudbinu knjige, pre svega Ninova nagrada, pa onda ostale. Nagrada Meša Selimović je možda najdemokratičnija, ali ona ne sustiže ono što je, čak i recimo može se napisati rasprava kako je Ninova nagrada doprinela tome da mi godišnje imamo na srpskom jeziku oko 170 romana, a kada je dodeljivana prva Ninova nagrada 54. godine, onda je žiri u svom zapisniku rekao da je s velikom pažnjom iščitao svih 18 romana koji su konkurisali za tu nagradu, a to su bili, dakle, iz tadašnjeg istog jezičkog prostora, ili dakle iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, iz četiri republika, danas samo iz Srbije ima 170. To je veliki, veliki, dakle, napredak.
No, mi se Ćosić je tato dobio.
Jeste, Ćosić je prvi dobitnik za korene, prvi dobitnik Ninove nagrade. A sada da vam, da, u središtu moje pažnje kao pisca jeste reč. Ja smatram da je reč ne samo osnovni alat pisca i osnovni način izražavanja, nego da tu suština poetike, bar onom kada je o meni reč. I kada sam ja ovde prošle godine, kada je trebalo da imam akademsku besedu posle izbora za redovnog člana, onda naslov moje besede je Balada o najdražoj reči. Dakle, i tada sam istakao da je reč u središtu onog, jer za tu priliku biraš ono što ti je, što je glavno u tvom poslu i ono čime si najviše uspeo. U toj semoljskoj trilogiji reč je glavni junak, jezik je glavni junak, dakle tu se o rečima govori kao o živim stvorenjima, kao o nečemu što hoda, misli, priča, govori, što može, što ume i da se smeje i da plače i na razni način, jer je za mene svaka reč živa, ona mi se otvara, ona ume da se sporazumeva sa mnom. I ukoliko se sporazumemo, ona uđe u knjigu, ako se ne sporazumemo, razjeđemo se isto kao ljudi. Tako da u te tri knjige ja imam 1706 naslovnih reči, jer to su azbučni romani o rečima, ali u tom opisu i tumačenju i sudbinama oko tih reči, ne znam koliko desetina ili možda i do 100.000 ili ne znam koliko tih tu je reči upotrebljeno. I onda dolazimo do ovoga da se često čuje, pošto ja uzimam i one zatvorene, zatomljene, zaboravljene reči, da se to teško čita, da se to ne razume i tako dalje. Ja uvek odgovaram jedno te isto, da će veliki rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti, koji se dugo radi, kada bude završen, imati oko 500.000 reči, a da po nekim istraživanjima koje su rađena, mi u našim svakodnevnim razgovorima koristimo između 1.000 i 3.000 reči. To znači da onih 497.000 je praktično za nas manje poznato. I kada neko upotrebi te reči, on kaže pa ja ga ne razumem. I odatle sledi da mi zapravo ne znamo svoj jezik. Potrebno je učiti strane jezike, to je neophodno. Danas se ne možeš, da bismo opstali moramo znati svoj jezik, a da bismo uspeli moramo znati strane jezike. Međutim, neko uvek mora biti dežurni, mora neko posebnu brigu da vodi o maternjem jeziku, bez obzira u kojem narodu, bez obzira u kojem, kako se taj jezik zvao, a ja sam sebi dao zadatak da budem taj kada je reč o srpskom jeziku.
Ja moram preći na drugu temu, a to je da ste vi i predsjednik upravnog odbora Andrićeve zadužbine. Pominje se izrada kritičkog izdanja Andrićevog dela. Pominjalo se da je Andrićeva zadužbina u stvari idejni tvorac nečeg što može biti temeljna osnova za rad na tako jednom složenom radu. Šta je sa svim tim idejama? Koliko će recimo Institut za književnost i umetnost biti uključen u taj posao, a koliko Filološki fakultet, a koliko Andrićev institut u Višegradu?
Prvo, ja bih rekao da smo mi u ovoj godini, u 125. godini od Andrićevog rođenja. i da ove godine obeležavamo taj jubilej i da je akademija, dakle, osnovala počasni odbor, da ima i organizacioni odbor, razume se, u saradnji sa zadužbinom, da će biti jedan veliki naučni skup u akademiji u decembru, da će biti svečana akademija i da će Andrićeva zadužbina imati čitav niz aktivnosti kojima će obeležiti tu godišnicu. E sada, u sklopu svih tih poslova, jedan od važnih jeste kritičko izdanje njegovih dela. Kritičko izdanje jeste u stvari naučno izdanje, jeste autentično izdanje, jeste kanonsko izdanje i smatra se u svetu da jedan pisac nije izučen na pravi način ukoliko nije objavljeno kritičko izdanje njegovih dela. Priča se, kada je Andrić umro 75. godine, da je profesor Đurić, osnivač Instituta za književnost, rekao: sada počinju pripreme za izradu kritičkog izdanja Andrićevog dela. Eto, tih 42 godine je prošlo, mi još nemamo ni jednu knjigu koja je pripremljena po onim pravilima koje je utvrdila Srpska akademija nauka i umetnosti. Andrićeva zadužbina je uradila neke pripremne poslove, pošto je ona središte gde se nalaze ne samo Andrićeve knjige, prevodi, ne samo da je nosilac autorskih prava, nego sve što je vezano za njegovu ličnost i njegovo delo, može se odatle, mogu se osnovni podaci tu dobiti. I razume se da su, uz to što su Andrićevi rukopisi u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti. Mi smo se onda, u sve to što ste vi pomenuli, mi smo se opredelili tako, prošle godine, doneli smo načela, ranije urađen jedan elaborat u zadužbini takođe, kako bi to kritičko izdanje svih celokupnih dela trebalo da izgleda. Onda smo doli načela, dakle pravila kako se to radi, a to se zna u nauci kako se pristupa, samo što moraš prilagoditi svakom piscu. Našli smo petoro mladih ljudi, tako dvoje je sa filološkog fakulteta, su profesori na filološkom fakulteta, jedna dama je radi u Institutu za književnost, jedna dama radi na učiteljskom fakultetu, jedna dama je mlada, ona radi sa doktorsku disertaciju, ali je veoma darovita i sposobna. Dakle, kao što vidite, iz ovih svih institucija ili ustanova koje ste vi pomenuli, su ljudi pojedinačno okupljeni na tom početnom poslu. I mi se nadamo da će oni uspeti. Nije lako, razume se, veliki je to poduhvat. A krenuli smo od toga da njih petoro priredi kritički prvih pet knjiga pripovedaka koje Andrić za života objavio. Oni su u zamahu svakog drugog četvrtka, oni podnose izveštaj šta su uradili i sastaju se, i po ovome koliko ja vidim, mi možemo tamo do Andrićevog rođendana u julu imati prve rezultate svog rada. Dakle, zadužbina je ranije objavila bibliografiju, objavila je katalog svih njegovih rukopisa, objavila je i druge, objavljuje sveske 33 godine gde su objavljeni kritički priređeni njegovi beleške i razni drugi tekstovi, tako da zaista imamo sve uslove da se to taj posao otpočne, a ko će se kasnije uključivati i kako će to dalje ići, to ćemo vidjeti, važno je da taj posao krene.
Koji je književno-istorijski spor odredio neki novi smer u našoj kulturi, u našoj književnosti? Šta biste kao ključno uočili, izdvojili, a što mi i dan danas baštinimo kao deo već tradicije nastale iz nekakvog takvog spora?
Pa mi smo, koliko ja vidim, stalno u sporovima. I ono što je najgore, što su kod nas sporne glavne vrednosti i najveće vrednosti. U našoj, ne samo, nikad se ne može izdvojeno govoriti o književno-istorijskoj ili književnoj životu ili javnosti od društvene. Tako da je i Andrić, o kome smo razgovarali za neke spora. I za njega još uvek se govori da li je njegova oporuka baš takva, da li je to sve trebalo da ostane u Beogradu, da, iako to uopšte nije sporno, da li on piše sa mržnjom ili prema svima ili samo prema nekima. Sporan je Njegoš, sporan je i Meša Selimović, sporan je svaki pisac koji vredi. I sad mi dolazimo do jednog apsurda, da su nam u stvari najbolji ljudi oni oko kojih se sporimo. To znači da kada neko izaziva sporenje, to znači da posjeduje neke posebne vrednosti. Nemate spor o nekom minornom pisu, nemate spor o nevažnom umetniku, njega, kome god onda pripada niku, to je svakome sve jedno. Samo o vrhovima se vodi računa. Ja mislim da takvi sporovi koji ne vređaju, koji ne podmeću, koji ne šire neistine, da su takvi sporovi neophodni, jer se na taj način dolazi do čistih rezultata i do ocena koje su tačne i koje su potrebne i koje koriste tom piscu da što dalje živi. Kao na primer, zaboravio sam da kažem, to je važno reći, mi vrlo često čitamo da je nečija knjiga objavljena u inostranstvu, da je taj uspeo i tako. Međutim, jedini pisac naš, čije su knjige 60-ak godina, svake godine objavljuju se u svetu, jeste Ivo Andrić. Samo u 2 meseca ove godine zadužbina je dala prava na 23 naslova na 10 jezika. U Turskoj izlazi 23. izdanje romana na Drini ćuprija. Ja ne bih dalje to sad komentarisao, ali dakle, Turci ili Orhan Pamuk, kada je bio ovde u ovoj istoj kući, rekao je da Andrić njegov uzor, a neko će ko živi ovde reći da je on, da njega Andrić vređa. Imate dakle besmislene sporove, imate korisne sporove, ali imate istinu da će sporova uvek biti o ljudima, o piscima koji su u vrhu srpske književnosti.
Za emisiju Sporovi u kulturi govorio je akademik Miro Vuksanović. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
I evo, bili su ovo Sporovi u kulturi na današnji dan. Posle ove emisije u kojoj sam i lično danas, slušajući ponovo ovo o čemu smo govorili, akademik Miro Vuksanović i ja, iz koje sam mnogo i naučila, ja ću upamtiti ovu rečenicu, da su nam najbolji ljudi oni oko kojih se sporimo. Pa i vi to prihvatite i ne plašite se sporova. Uvek vrednost očigledno izađe iz spornih situacija. Hvala vam na slušanju, a današnju emisiju su realizovali tonski Goran Ivković, Vladimir Penđer i Milenko Mičanović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Želimo vam srećne uskršnje praznike.
Avec douleur des caresses, des petits morceaux de ta tendresse. Comme moi, je préfère les gâteaux, et c'est pour ça que je désolée, mais je ne peux pas supporter les mensonges que tu m'as accordé quand tu m'as dit que tu m'aimais. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour, c'est quelque chose d'autre, mais c'est pas ça. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour.
C'est pas de l'amour.